Дзень успаміну блаславёнага біскупа Юры Матылевіча асабліва ўрачыстымі літургіямі ўшаноўваюць усе парафіі краіны, якія знаходзяцца пад апекай закону айцоў Мар'янаў, чыім заснавальнікам і, як кажуць самі айцы, натхніцелем быў біскуп. Вернікі Барысава, Жодзіна, Друі, Воршы разам у духоўнай лучнасці узгадваюць жыццё і дзейнасць яго эксцэленцыі, у супольнай малітве звяртаючыся да Бога са словамі падзякі за дар адданасці, якім так шчодра быў адораны блаславёны Юры Матулевіч. Адданасць Богу, справе, людзям – асноўны прыярытэт дзейнасці сучасных айцоў Мар'янаў. Наш закон, кажа айцец Міхаіл Цвячкоўскі, імкнецца праводзіць у жыццё ўсе ідэі нашага аднавіцеля. Напрыклад, блаславёны Юры Матулевіч лічыў, што трэба маліцца, звяртацца да Бога на роднай мове. І мы рэалізуем гэты прынцып на 100%. Таксама біскуп працаваў над ідэяй духоўнага паразумення паяднання католікаў і праваслаўных у нашай краіне. І мы зараз прытрымліваемся такіх поглядаў, кажа святар. Блаславёнага Юры Матулевіча, дзякуючы дзейнасці айцоў Мар'янаў і сясцёр Еўхарыстак, ведаюць ва ўсёй краіне. І ўсё больш беларускіх хлопцаў і дзяўчат адказваюць на сваё пакліканне служыць Богу ў паслухмянасці, безграшовасці і цэлібаце менавіта ў законах, створаных блаславёным Юрым Матулевічам.